Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću predstaviti treću simfoniju Johana Halvorsena. Rođen u Drammenu u Norveškoj, Johan Halvorsen je krajem 19. i početkom 20. veka uspeo da izgradi zapaženu karijeru kao kompozitor, dirigent i violinista. Studirao je u Stokholmu, Sankt Peterburgu, Leipzigu, Berlinu i Liježu, a radio je u Helsinki, u Škotskoj i Bergenu. Zasnivajući sopstveni kompozitorski izraz na osnovama koje je postavio Edvard Grieg kao najznačajniji norveški nacionalni kompozitor sa kojim je bio i u rodbinskim odnosima, Halvorsen je ostavio iza sebe izuzetno veliki opus. Pored muzike za pozorište, napisao je i jednu operetu i veliki broj orkestarske i kamerne muzike. Tri simfonije možda i najbolje svedoče o Halvorsenovom kompozitorskom umeću, te ću vam u današnjoj emisiji predstaviti posljednju koja predstavlja vrhunac njegovog orkestarskog stvaralaštva. Nakon druge simfonije koja nosi naziv Sudbina, Halvorsen komponuje izuzetno lirsku simfoniju pastoralnog karaktera. Treća simfonija je nastala 1929. godine, pisana je u C-duru i sadrži brojne odjeke muzičkih uzora norveškog autora. Tako se u prvom stavu pojavlja motiv koji se približava Grigovom muzičkom jeziku, da bi se zatim čule i reference na prvu simfoniju Sibeliusa, drugi klavirski koncert Rahmanjinova i Puccinijevu Madame Butterfly. U drugom stavu se prepoznaju i uticaji kabaretske muzike, ali sve ovo zajedno gradi izuzetno pitoresknu dramaturgiju koja može navesti na pomisao da postoji i program simfonije. Zapravo, sklonost ka pisanju ovako asocijativne muzike očigledno je produkt Halvorsenovog afiniteta ka scenskoj umetnosti i činjenici da je godinama komponovao muziku za pozorište. Što se tiče same orkestracije, ona je bogata različitim efektnim rešenjima, pri čemu se posebno izdvaja finale u kome je autor upotrebio i zvončiće. Prema određenim svedočenjima, Halvorsen ih je na premijernom izvođenju izbacio plašeći se reakcije kritike. U svakom slučaju, posljednji stav predstavlja težište ciklusa i donosi njegov dramaturški vrhunac. Sučeljavanjem različitih instrumentalnih grupa i solističkih instrumenta sa orkestrom, autor dinamizuje muzički tok koji se okončava maestralnom kadencom koja zaključuje delo. Treću simfoniju Johana Halvorsena slušamo u izvođenju orkestra Bergenske filharmonije pod upravom Nema Jervija. Thank you. Bila je ovo treća simfonija Johana Halvorsena u izvođenju orkestra Bergenske filharmonije i Nema Jervije. Do kraja slušat ćemo delo Suite Ancienne ili Staru svitu u interpretaciji orkestra Norveškog radija pod upravom Arija Rasilainena.
Thank you. Thank you.
Slušali smo kompoziciju Suite Ancienne Johana Halvorsena u izvođenju orkestra Norveškog radija i dirigenta Arija Rasilinena, kojom završavamo današnji autogram posvećen trećoj simfoniji Halvorsena. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.
Thank you. Thank you.